Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítajte pri 21. epizóde podcastu Permakeci k veci. Téma podcastu je skvelá a bez preháňania môžem povedať, že sa nám ju s Klárou Midliarovou podarilo široko obsiahnuť. Témou je mulč. Mulč je náplasťou na boľačky prírody. Permakultúru nesmierne rada aplikujem na vzťahy a možno by ste povedali, že tému mulč rozhodne nie je možné na vzťahy vzťahnuť. Zoberme si však, že obnažená pôda je pre prírodu katastrofa. A teraz si predstavme obnažené vnútorné pocity. Častokrát pre mnohých ľudí je to rovnako katastrofa. Čo robí príroda? Posiela na takéto obnažené miesto prvých osadníkov. Často sú nimi bodliaky. A aké sú bodliaky? Prívetivé? Jemné? Ako na vás pôsobia? A akí sú ľudia, ktorí majú strach a vyhodnocujú obnaženie citov ako nebezpečenstvo? Prívetiví? Jemní? Ako na vás pôsobia? Vzťahy v prírode sú živé. Vzťahy medzi ľuďmi sú živé. Vzťahy v prírode sa vyvíjajú. Vzťahy medzi ľuďmi sa vyvíjajú. A potom, keď pôda ucíti, že je už v bezpečí, zmení sa z tvrdej na takú podajnú a kyprú. A človek, keď zistí, že je v bezpečí, tak sa tiež zmení na milšieho, podajnejšieho, citovo bohatšieho. Zdanlivo nezmyselné súvislosti, ale nie nadarmo sme tu, na tejto planete, v týchto vzťahoch. Kopírujeme ich. Prapodstata vždy vychádza najavo. Som do permakultúry. Permakultúra je zložená zo slov perma, akože udržateľná, a kultúra, akože civilizácia. Nevolá sa perma záhrada. Každopádne práve záhrada sa môže stať mostom pre vzťah ľudí a prírody. Do veľkej miery sme dokázali prírodu ovplyvniť a za každým, keď zasiahne človek, vynárajú sa rôzne kazítka. Ale keď odpozorujeme prírodu, dokážeme tieto kazítka napraviť. A práve mulč je spôsobom nápravy. Len pre pripomienku, mulčuje sa mokrá pôda, aby mulč tú vodu udržal blízko pôdy dlhodobo. V podcaste sa dozviete, na čo je ten mulč vlastne dobrý. Z výkladu mulčov si môžete vybrať ten najvhodnejší pre vás. Či je čierna dobrá a či je dobrá zelená. Či aj izbové rastliny môžete potešiť mulčom a či je kompost to isté ako pôda. A mnoho ďalšieho. A pamätajte, permakultúra nemá jedno univerzálne riešenie pre všetkých. Miluje rôznorodosť. To preto je taká krásna.
Dnes som tu s Klárou Midliarovou opäť. Sme tu aj preto, že na permakecikveci@gmail.com mi prišiel krásny podnet na tému podcastu a tým je mulč. Tadá! A Klára tým, že je záhradná architektka, si myslím, že vám alebo nám vie ponúknuť také tie vhľady na rôzne druhy mulču, aj aby to vyzeralo pekne, aj aby to plnilo vyslovene účel, tak v prvom rade si povedzme, že prečo holá pôda nemá rada zostať holá?
Holá pôda je v prírode katastrofa v podstate. Aspoň teda tak sa na to pozerajú prírodné procesy, že tam, kde je holá pôda, tak príroda vlastne pošle rýchlo burinu, ktorá ju má zachrániť pred eróziou, či už veternou alebo vodnou, aby proste tú vzácnu zem, ktorá sa tvorí veľmi dlhé roky, tak aby ju niečo neodnieslo.
Teda rozumiem tomu správne, že keď my máme vypleté záhony, tak príroda to za každým vyhodnocuje ako nepriaznivý stav pre pôdu a preto stále a stále nám tam prináša nových a nových pionierov.
Áno, je to vlastne kontraproduktívne, lebo my vlastne robíme podmienky, ktoré len volajú, že príďte sem rýchlo buriny a zachráňte ma.
A vlastne títo pionieri chodia aj hlavne na miesta, kde je nevyživená pôda. A oni majú akú úlohu? Zoberme si teraz bodliak.
Oni hlavne sú veľmi rýchlo rastúce, vytrvalé a potrebujú veľmi málo živín na to, aby rástli. A oni tu vytvárajú rýchlo organickú hmotu, ktorá vlastne keď odumrie, tak sa tvorí tá pôda kvalitná. Tá organická hmota v nej je veľmi dôležitá. Čiže keď ich takto rastie proste veľa, veľké množstva, odumrú a na jar zase vyrastú a tak ďalej, tak sa tá organická hmota vlastne tvorí na tej pôde. A už to je prírodný mulč, že sa tá pôda zakrýva, ale zároveň aj získava živiny v podobe toho organického materiálu.
Teraz si mi pekne nahrala, že toto je prírodný mulč. A teda, keď my tam nechceme ako prírodný mulč spomínanú burinu alebo bodliaky, tak vieme my použiť niečo iné ako tento prírodný mulč?
My vieme použiť čokoľvek na zakrytie zeme. Pokiaľ to potrebujeme rýchlo, nemusí to byť ani nič rastlinné. A proste kartón, čokoľvek sa dá použiť, hociaký materiál, hlavne aby bola tá zem zakrytá. Ale úplne najvýhodnejšie je vysiať tam to, čo tam chceme my. Príroda sa ukludne a už tam nebude posielať toľko toho, čo my tam nechceme a nazývame to burinou.
Takže by tam mal byť relatívne hustý výsev, ktorý následne, keď už sa nám zdá príliš hustý, že tie listy sú už dostatočne veľké, že zatienia pôdu, tak ho vlastne môžeme pretrhať a môžeme tú rastlinu využívať ešte pred jej dozretím. A teraz si poďme povedať, že čo všetko nám môže slúžiť ako mulč. Povedala si, že hlavne tie rastliny, ktoré tam chceme, to znamená, že povedzme, že také tekvice, ako sa správajú?
Tekvice zakrývajú pôdu veľmi rýchlo svojimi listami, čiže aj tú burinu, ktorá tam vlastne stihla naletieť a vyklíčiť, tak ju zakryjú zatienia a ona vlastne už potom nemá dostatok slnka napríklad na ten rast.
Tak si vlastne iba pripomeň mi, že rastlina na to, aby rástla, potrebuje hodné podmienky a to je pôda, potrebuje vodu, slnko, teplo.
Áno.
A keď my jednu z týchto podmienok nesplníme, tak vlastne prirodzene ukončíme nejaký cyklus vývojovej rastliny.
Áno. Preto aj tým, že sa vlastne pôda zakrie, dá sa záhon pripraviť, nemusí sa rilovať a nič sa s ním nemusí robiť. Stačí, že sa zakrie tam, kde ho chceme a tie rastliny, ktoré tam sú, v podstate postupne zahynú z nedostatku svetla.
Áno. A toto si vieme všimnúť aj v lese napríklad, že uprostred lesa nenájdeme žiadne buriny, nazvime ich.
Áno. Na čo by ich tam príroda posielala?
Áno, tie tam je vlastne spokojná.
Áno, tam už sú tie cieľové rastliny.
A čo môže byť tou cieľovou rastlinou? Ako je tomu môžeme rozumieť?
To je veľmi náročné povedať, pretože v záhrade na zeleninových hriadkach je naša cieľová rastlina napríklad jednoročná, niečo, čo chceme proste z toho nejaký výnos, ja neviem, zemiak, ale v rámci sukcesie, čo je ten prirodzený proces, ktorý v prírode vlastne sa deje, je to les proste s dlhovekými drevinami a podobne. Takže závisí to od uhla pohľadu a od mierky, ako sa na to pozeráme.
Ja som sa zamýšľala nad tým, aké rôzne druhy mulču poznám. A celkom sa mi to podarilo spísať taký dlhší zoznam. A jednak je to tráva, slama, štiepka, piliny, hobliny, kompost, kartón a mám tu napísanú, že aj čiernu textíliu a štrk. A tak poďme najprv na to, že prečo sa v permakultúre vyslovene vyhýbame čiernej geotextílii?
Tak hlavne je to látka, ktorá sa nerozloží v prírode, čiže ju tam v podstate nechceme, pretože sa postupne rozpadne, ale nikdy sa nerozloží, iba sa rozpadá na menšie časti a v podstate ostáva v pôde tie malé čiastočky. Takže je to ako keby sme si postrúhali plastovú fľašu do záhrady alebo niečo podobné. Neprepúšťa proste ten kontakt toho sveta nad zemou a pod zemou. Je úplne prerušený. Držia sa pod ňou plesne a podobne a proste nefungujú tie vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité a nie sú od seba oddelené nad zemou a pod zemou. Sú vlastne pretrhnuté. Nefunguje to tak, ako by malo.
Takže je to ako taký izolant, že rastliny sa spodu stretávajú akoby cez sklo.
Áno, aj tie pôdne organizmy proste nemôžu tak fungovať, ako by mali.
A čo som si ešte ja inak všimla, nad tou geotextíliou sa začína potom následne vytvárať nová vrstva pôdy. To znamená, že my si pomôžeme, poviem v úvodzovkách, pomôžeme možno na rok, dva, kým sa nám tam opäť nám to začnú osídľovať pionierske rastliny a buriny, pretože tá vrstva sa vytvára z čoho?
Tam sa zase len zachytáva organická hmota, buď to máme niečím zamulčované, že je zakrytá tá textília. A to je ďalšia nevýhoda tej textílie, že vlastne ona je strašne škaredá, podľa mňa. Ako z pohľadu normálne krajinného architekta, alebo normálne, proste myslím si, že esteticky vnímajúceho človeka, je neskutočne škaredá. Čímkoľvek sa zakrie, vždy je odokrytá, niekde proste obnažená, je veľmi neestetická, ale keď ju zamulčujeme, tak ten materiál tiež postupne začne nejako rozkladať, aj keď náročne, a vytvára podmienky vlastne na zachytávanie týchto semien rastlín, ktoré tam vyklíčia. Práve týchto burín, ktoré to zvládnu v každej škárke, lebo sú práve na to vyvinuté prírodou.
Majú to proste vo svojich génoch. A ešte vlastne, okrem toho, že tam dáme ten mulčovací materiál, tak nesmieme zabúdať na prach, na pele, na vtáky, ktoré častokrát proste tie semena roznášajú. Že naozaj je to extrémne krátkodobé riešenie. A čo hovoríš na štrkový mulč?
Tak mulče všeobecne sa dajú rozdeliť na organické a anorganické. Mm-hmm. Anorganické majú zmysel na niektorých miestach, pretože vydržia dlhšie. A určite tento materiál má zmysel napríklad na trvalkových záhonoch, na takých tých suchomilných, pretože proste má vlastnosti, ktoré niektoré organické materiály nemajú, že sa napríklad nahrieva a vyhrieva tie rastliny, pokiaľ chceme pestovať mediteránne rastliny a podobne. Mm-hmm. A pohľadovo je podľa mňa celkom fajn, závisí od toho aký, lebo zase je to vec, ktorá by sa mala prispôsobiť daným podmienkam miestnym. Akože si nezamulčujem záhon nejakým super exotickým kameňom, ktorý do toho priestoru jednoducho nepatrí. Mm-hmm. A tiež je veľmi dôležitá frakcia, čo znamená veľkosť tých častíc, ktoré tam sú.
Mm-hmm. A ty si kedy naposledy použila takýto mulč?
Predvčerom, keď sme robili práve bylinkový záhon pri jednom rekreačnom objekte. A umiestňovali sa tam práve rastliny, je to na Orave, ktoré obyčajne by tam zrejme nerastli, ale boli v slnečnej pasci a v závetri, takže v tom štrkovom mulči majú šancu vlastne prosperovať.
Takže vlastne týmto si skopírovala tie prírodné podmienky rastlín.
Áno.
Takže aj na toto potrebujeme brať ohľad, že odkiaľ tá rastlina je a čo má okolo seba. Poďme si povedať, aký je rozdiel medzi pilinami a hoblinami, keď ich dáme na pôdu.
Tak to je tiež vlastne frakcia, je to rozdiel vo veľkosti.
Piliny sú také úplne pľacaté, také drobné, že sa tak lepia a vytvárajú takú súvislú vrstvu. A hobliny sú taká tá hrubšia frakcia.
Áno, no piliny to mám väčšinou sú aj s takým prachom a oni niekedy urobia príliš ako keby takú nepriepustnú vrstvu až. Keď zmoknú, že to urobí takú škrupinu. Takže s tým robím tak opatrnejšie. Tu vidím, aha, na tej koreňovej čistiarni, to sú hobliny. To je trochu väčšia frakcia, tie sú celkom fajn, ale tie piliny sú napríklad veľmi dobre pri jemných rastlinkách úplne, keď potrebujem zamulčovať v tenkej vrstve drobné, napríklad mrkva, keď mi zíde, alebo niečo podobné. Že všetko má nejaké využitie, len sa to musí správne použiť.
A keď sa na to, mi to prišlo, že keď sa na to tak nacítime, že keď zoberieme tie piliny do ruky, sú tak jemné, ako asociácia s tou mrkvou napríklad, že jemné na jemné.
Áno.
A také životaschopnejšie rastliny zvládnu aj hrubšie formy a druhy materiálu.
Áno, vlastne to je taká, akože, taký selský rozum, že netreba si pamätať nejaké poučky, že čo na čo sa používa, ale naozaj, že jemné na jemné, hrubé na hrubé, alebo je zaujímavé pravidlo, že drevo ku drevnatým, že ku kríkom a ku stromom, a bylinný múr sa dáva častejšie do záhrady. Ale nie je to niečo, čo sa treba krvopotne držať. Lebo jednoducho, keď mám nejaký zdroj materiálu organického, tak ho proste použijem. Za to, že nemám hobliny, tak nebudem ich teraz háňať z opačného konca Slovenska a privážať, ale použijem proste trávu aj pod kríky a podobne.
Sa dá na to nazerať z toho permakultúrneho hľadiska, odkiaľ ten materiál máme. To znamená, že ak máme zdroj slamy 100 metrov od domu, tak nebudeme riešiť presne tak zdroj štiepky niekoľko kilometrov vzdialené.
Dneska sme sa o tom rozprávali práve. Sme na kurze záhradník zrovna my dve. A Hedviga mulčuje napríklad ovčou vlnou.
Áno.
A dievčatá veľmi riešili, že kde ju zoženú. Čo je, je to skvelý materiál, ale určite by som netrávila veľa času jej zháňaním. Proste to, čo mi okolie dá, susedia idú s fúrikom okolo a idú vyhodiť nejaký taký materiál, tak si ho zoberiem ja. Jednoducho treba využiť, čo má človek k dispozícii.
Áno. No osobne mi ako najlepší druh mulču vychádza husté zapojenie rastlín. Minimálne teda v tom kvetinovom záhone by som šla po tejto verzii.
Áno.
A čo znamená husté zapojenie rastlín v kvetinovom záhone, keď už som ho spomenula?
Tak napríklad v trvalkových záhonoch sa už pri výsadbe robia nejaké spony, je to proste 5 až 9 rastlín na meter štvorcový, alebo proste existujú na to tabulky, ale treba ísť tiež pocitovo. Ja radšej robím husté spony a hlavne používam trvalkové záhony zmiešané, kde vlastne sa ráta s tým, že sa zapoja, čo znamená, že pokryjú celú plochu časom. To znamená, že tam keby bola tá textília, ktorá sa nerozloží, tak zabraňuje rozrastaniu tých rastlín. Že sa nemnožia do okolia, že sú stále iba na tom jednom bode. Mm-hmm. A my práve, že chceme, aby porastli celú tú plochu a už tie medzery medzi nimi nebolo vidno.
To znamená, že čo my ušetríme čas na tej geotextílii, že prikryjeme pôdu, tak keby sme ten čas strávili takou intenzívnejšou starostlivosťou, tak následne sa nám to odmení takým rozrastením sa a vytváraním týchto hustých zápojov.
Ale hlavne ten efekt toho potlačenia burín sa dá urobiť kľudne len kartónom alebo niečím. Alebo rozumiem tomu, že po estetickej stránke, keď sú to nejaké reprezentatívne výsadby, tak to nie je úplne fajn použiť kartón a slamu. Ale existujú zložiteľné textílie, ktoré sa jednoducho skompostujú na mieste úplne celé. Mm-hmm. Dokonca som videla teraz tiež z ovčej vlny vyrábané také ako koberce, ktoré tiež do nejakých 3 rokov sa rozložia. Čo znamená, že to môžeme použiť, urobí to tú istú funkciu, ale rozloží sa to na mieste a ešte to slúži na vyživovanie tých rastlín.
A keby sme mali povedať, že aká hrúbka mulču je vhodná, čo by nám mohlo napovedať o odpovedi na túto otázku?
No, závisí od toho, čo mulčujeme. Mm-hmm. Aby sme tú rastlinu úplne nepochovali. Mm-hmm. Čiže a závisí aj od materiálu. Keď je to pokosená tráva, tak určite tenká vrstva, aby nezačala kvasiť, aby tam bol prístup vzduchu, a pokiaľ je to nejaký suchší materiál, alebo keď mulčujeme tekvice, tak tie akože znesú kľudne aj 20 cm slamy a sú z toho úplne celé spokojné. Takže vždycky treba zhodnotiť to, čo robíme. A napríklad anorganický mulč, to je štrk, čo sa dáva ku trvalkám, sa môže dať v nejakej 5 až 7 cm vrstve. Mm-hmm. A kľudne až ku ním oni to zniesú a prerastú to prekvapivo, ten kameň.
Je mulč s ihličnanou, skôr ihličnanou, naozaj až taký nevhodný?
On je úžasne vhodný ku čučoriedkám, na chodníčky alebo zmiešaný s niečím nie úplne kyslým. Určite nie je nevhodný. Je to skvelý materiál, tak ako každý akýkoľvek iný dá sa použiť.
A môžem urobiť to, že keď ho mám v chodníkoch a napríklad je tam už jednu, dve sezóny a začne až tak hubovo voňať, tak môžem ho prehodiť do záhona a tam nasypať zase novú kôru?
Áno. Akokoľvek kyslý materiál, akože napríklad aj rašelina a podobne, keď je v kontakte s okolitou pôdou, tak stráca toto pH kyslé, že on proste neutralizuje ako keby. Preto Ja neodporúčam pestovať napríklad čučoriedky len tak voľne v zemi a stále im dosýpať rašelinu, lebo je to energeticky, že to tak poviem, hlúposť úplná. Mm-hmm. Akože je to materiál, ktorý sa ťaží niekde, kde by sa nemal, kde sú prirodzené nejaké ekosystémy, ale je to hlavne naša energia, ktorú do toho stále na novo vkladáme. Existujú alternatívy, keď máme radi čučoriedky. Ja neviem, zemolesť, čokoľvek, alebo pestovať tie čučoriedky v kyslom prostredí pod ihličnanmi a podobne.
Mm-hmm. Že zase využiť to ich prirodzené prostredie a vytvoriť im radšej prostredie, ako vkladať svoju vlastnú energiu do nových a nových navážok. A treba povedať, že rašeliniská boli takí predskokani lesa častokrát, ako fungovali ako špongie a tá voda mali neskutočne obrovskú alebo majú absorpčnú schopnosť a tá voda sa uvoľňuje len veľmi pomaly a postupne z nich a teda boli schopné zasobovať to vodu aj v suchých mesiacoch okolité systémy. A týmto našim počinom, tak ako povedal v minulom podcaste Jozef Vince, že ak obohatíme svoj ekosystém záhrady, tak nejaký iný ekosystém ostane ochudobnený, pokiaľ si my to obohatenie nevytvoríme sami a my už na to máme zdroje, aj prostriedky, ako si ho vytvoriť a kompost je ideálny príklad toho.
Áno, aj kompost je druh mulču v podstate.
A prečo funguje kompost ako mulč?
No lebo oni vlastne urobia to, keď si zoberieme, že tá príroda panikári, oni urobia to, že ona sa vlastne ukludní, že tá zem je v poriadku pod tou vrstvou tej organickej hmoty. Takisto ako keď je rozložené lístie, hrabanka niekde na zemi, v lese a podobne, tak je tá príroda spokojná.
Áno, a teraz tu stojí za to spomenúť, že vlastne kompost nie je úplne tak pôda.
Áno.
Ale že je to vlastne ten organický materiál a preto sa tá príroda nejakým spôsobom ukľudní, lebo je prikrytá tým, čím chce byť prikrytá.
Áno, je to vlastne len drobnejší rozložený organický materiál, ale nie je to pôda ako taká. Preto častokrát sa robí chyba v tom, že sa sadia rastliny do kompostu čisto, lebo sa zdá, že to je super výživné a robíme im tým dobre, ale oni potrebujú ten substrát, ako tú hlinu samotnú, iba s prímesou toho kompostu alebo kompostom navrch, pretože to je to, čo ich drží v zemi, akože tie korene, pretože ináč je to skôr také ako prachový materiál, v ktorom vlastne tie korene sa nemajú ako udržať. Že on nenahrádza tú pôdu, on ju obohacuje. Nie je to to isté.
Áno, tento rozdiel by som naozaj chcela veľmi ozvučiť. Keď hovoríme o všetkých týchto výhodách mulču, má aj nejakú vyslovenú nevýhodu?
Áno, to je úžasný, väčšinou chyba každého začínajúceho permakulturistu, mňa nevynímajúc, že začneme veľmi horlivo mulčovať všetko, zachraňovať tú holú pôdu, až tak, že napríklad nám nedojde, že na jar sa tá pôda potrebuje prehrievať. Samozrejme, že nie všade, ale napríklad tam, kde chceme mať tie jednoročné rastliny, oni potrebujú prehriať tú pôdu, oni sú také tie akože rozmaznanejšie, potrebujú to nachystať a keď je všetko zamulčované, tá zem sa neprehreje a je studená a proste neprosperuje, tak to som, kým som to pochopila, to trvalo aj dlhšie, že prečo sa mi tak nedarí. Ale napríklad s tou holou pôdou je to aj tak, že máme predstavu, že potom treba, že v podstate najlepšie riešenie pre planétu je všetko zalesniť a tak to tiež nie je. Tá sukcesia je dôležitá, že v krajine sú všetky jej štádia, pretože sú ekosystémy a druhy, ktoré sú naviazané aj na holú pôdu, v chudobných, napríklad motýle a podobne. Že každá tá fáza tej sukcesie má nejaký dôvod, ale tá diverzita je v tom dôležitá.
A teraz, keď si spomenula motýle a chudobnú pôdu, chcela by som pripomenúť, že kvety ako také samotné nemajú úplne radi na živiny bohatú pôdu. Preto, keď sa pokosí lúka, je dobré z nej materiál odviesť. Prečo je dobré ten materiál odviesť?
Pretože pokiaľ ostáva organická hmota na mieste, napríklad mulčovaním, čo sa robí teraz vo veľkom, aj veľkoplošne, tak to podporuje úplne iné druhy, hlavne tie trávne, ktoré majú radšej viac dusíka a podobne, na úkor tých lúčných, ktoré sú naozaj naviazané na chudobnejšie pôdy. Čiže my nepotrebujeme dodať živiny proste úplne všade. Kvitnúce lúky a podobne potrebujú naozaj chudobnejšiu zem a keď to ostane všetko ležať na mieste, tak zase to skompostuje a urobí to ten efekt, že to obohatí tú pôdu o ďalšie prvky, ktoré ale nie sú žiaduce pre tie druhy.
Mulčovala by si aj izbové rastliny?
Ja mulčujem všetko.
A pri tých izbových rastlinách, ako rozumiem, že mulč sa používa na ochranu pred vetrom, veternou eróziou, vodnou eróziou, pred UV žiarením a izbovky pred odparom?
Áno, pretože potom je tam tá zem naozaj taká veľmi prachovitá, ako keby proste je to čistý prach, alebo je podľa toho, ako sa polieva. Ale väčšinou sa polieva do podmysky, že nie je zhora, čo znamená, že tá zem je proste vysušená na povrchu. Tá rastlina si nasaje, čo potrebuje, ale tá samotná zem je taká...
A čím múčieš izbové rastliny?
Kompostom.
Kompostom.
Že nerobím to často, ale raz za čas im dám kompost, lebo oni nemajú odkiaľ vlastne zobrať tie živiny, ako ja nehnojím izbové rastliny. Takže kompostom, alebo keď ma nejaký dobrák obdaruje vermikompostom, tak to je úplne najlepšie.
A z pohľadu takého vizuálneho riešenia teba ako architektky, čo na teba pôsobí, aký ten druh múču najlepšie?
Ja rada používam štiepku, lebo je to niečo také medzi, nie je to ten kameň. Závisí od toho naozaj kde, lebo nemám rada, keď niečo pôsobí cudzo, že tak neprirodzene, takže závisí veľmi od toho, kde to je. Niekde tá štiepka pôsobí cudzo, ale ja mám úplne najradšej, ale je pravda, že len v mojej záhrade, že je tam tá rôznorodosť tých múčov. Aj podľa toho, čo mám dostupné. Mám veľmi rada ten systém chop and drop. To je vlastne, že odsekni a pusti. To je najjednoduchší systém múčovania, šetrenia energie. A je to úžasne logická vec, keď niečo strihám v záhrade, alebo trhám burinu, alebo čokoľvek, proste to nechám na mieste. Nezajdem s tým ani do kompostu, lebo sa mi nechce, ani musím a má to úžasne pozitívne účinky na všetko.
Ja si myslím, že sme prebrali takmer všetky druhy múču a ostalo mi tu ale predsa len ešte zelené hnojenie, ale to by sme mohli pridať k takej tej hustote zapojenia v záhone a vlastne zároveň aj takej výživy. Čo sa týka používania zeleného hnojenia, častokrát máme v hlave, že keď nám to prerastie záhon, že tie rastliny tam sa stratia, ale ja naopak mám pocit, že tým, že sú to nie naprvú rastliny ako buriny, ale že sú to tiež kultúrne rastliny, tak oni skôr tie živiny dodávajú, ako ich berú.
Áno, akože z mojej skúsenosti nemám pocit, že by konkurovali tým mojim rastlinám. Skôr keby som to nechala prerásť, že mi ich zatienia a niektorým to môže vadiť, ale z vlastnej skúsenosti, keď zabudnem na niečo alebo nemám čas na záhradu a prerastie mi to tým zeleným hnojením, tak potom som milo prekvapená, čo všetko v ňom prežilo. Takže tam, kde to žije svojim životom, tak tam mi toho prekvapivo veľa vydrží v tom zelenom hnojení. V podstate pod ochranou tých rastlín. A je to nárazníková zóna napríklad pre slizňáky alebo
takže
čokoľvek.
To znamená, že sa zastavia najprv tam a už neprejdú k tým našim cieľovým rastlinám.
Keď mám ja problém nájsť tú rastlinu v tom zelenom hnojení, tak aj vožky majú problém ju nájsť a podobne. Tak nejak to funguje.
Ďakujem, Klára, za tento rozhovor. A teším sa, že ste zaslali takýto podnet na tému a mne by ani nenapadla a bola skvelá.
Rado sa stalo, a ja si myslím.